Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trijević. Počinjemo kao i obično vestima dana. Srbija će biti pogođena stagnacijom ekonomskog rasta u Evropi, izjavio Bogdan Lisovolik. U Španiji danas parlamentarni izbori. Barak Asada čeka Gadafijeva sudbina. Afganistanski studenti protiv partnerstva sa Sjedinjenim Državama. Vreme tokom jutra mrazi magla, a tokom dana biće pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Nakon šireg pregleda vesti, koji sledi za nekoliko trenutaka, poslušajte još. Marka Preleca, direktora Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, koji, uprkos zvaničnim izjavama funkcionera Evropske unije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Općenito pitanje proširenja je vrlo, vrlo negativno se ocjenjuje u Evropi. Mislim, većina zemlja članica stanovništvo njihovo se okreće protiv emigranata, protiv stranaca, čak nekad protiv drugih zemalja Evropske unije. Dakle, čitav kontekst, čitava atmosfera je nepovoljna za kandidate i za one koji žele biti kandidati. Dakle, prilično je teško.
A 20. novembar, Svetski dan deteta, Srbija dočekuje praćena prilično depresivnom statistikom, kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović.
Svako dete, kad su pitanje deca do 13 godina, svako sedmo dete živi ispod apsolutne linije siromaštva. I to je definitivno najugroženija ciljna grupa dece kada je u pitanju siromaštvo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik izjavio je da će ekonomski rast u Evropi verovatno stagnirati do godine i da će Srbija time biti pogođena jer posluje s evropskim tržištem. Prema njegovim rečima, tri najvažnija trgovinska partnera Srbije su Italija, Nemačka i Bosna i Hercegovina. Italija će očigledno biti u recesiji, a vaša zemlja je s njom povezana ne samo preko izvoznih kanala, već i bankarskog sektora i stranih investicija, rekao je Lisovolik. On je ocenio da će drugi bitni trgovinski partner Nemačka imati pad privrednog rasta u odnosu na ovu godinu, a da je Bosna i Hercegovina u znatnoj meri povezana sa Evropom. Situacija nije ružičasta, ali za Srbiju za sada prognoziramo rast od 1,5% u 2012. godini, rekao je Lisovolik. Dodaje doduše da ukoliko u eurozoni budu zabeležene negativne stope rasta, recesija u Italiji bude dublja od očekivane, procena za Srbiju postaće previše optimistična. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da bi Srbiji mogao da bude dodat još jedan uslov za priključenje Evropskoj uniji koji se odnosi na njenu finansijsku moć da bude deo tog prostora.
Jedna vlada, jedne države zapadne Evropske traži da se Srbiji sada pored Kosova postavi za dobijenje kandidature još jedan uslov, a to je da dokaže da li finansijski može da bude deo Evropskog prostora. Ma mislim, malo je neukusno da u vreme kad se raspada eurozona, oni pričaju o tome da li Srbija može da bude deo Evropske unije. Ali to samo govori o sledećem. Da je moguće da na našu zemlju budu primenjeni i oni recepti i uslovi koji nisu bili primenjivani u odnosu na druge zemlje kad su ulazili u Evropsku uniju.
A povodom izjave državnog sekretara za Kosovo Olivera Ivanovića da ne isključuje mogućnost da Srbi sa severa Kosova proglase nezavisnost, Dačić je rekao.
Mislim da nema potrebe da proglašavaju nezavisnost jer su još uvek deo Srbije.
Osvećući se na problem azilanata, Dačić je izjavio da Srbija ima međunarodne obaveze prema njima i da nijedan incident nisu prouzrokovali oni.
Trenutno u Srbiji ima 2700 azilanata, imamo međunarodne obaveze prema njima, oni moraju da imaju prihvatilište dok se ne reši njihov status. Želim samo da znate da nijedan incident nije desio sa azilantima. Kad je reč o silovanju koje je bilo u Banji Koviljači, to nije počinio azilant, nego ilegalni migrant, onaj koji je došao ovde bez papira. Čak naprotiv, bilo je krivičnih dela prema azilantima.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružni tužilac u Prištini i koordinator za predmete tužilaštva iz oblasti korupcije Drita Hajdari izjavila je da su se u tužilaštvima na Kosovu, da se u tužilaštvima na Kosovu trenutno radi na 662 predmeta protiv osumnjičenih za korupciju i da među osumnjičenima ima visokih državnih činovnika, uključujući bivše ministre. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, usprotivio se kvalifikacijama za Crnogorsku pravoslavnu crkvu da je takozvana. a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da nije odustao od podnošenja predloga za ocjenu ustavnosti Zakona o ništavnosti pravnih akata SFRJ, SRJ i Srbije. I svet. U Španiji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima bi prema anketama vladajući socijalisti mogli doživjeti istorijski poraz. Istraživanja su pokazala ubedljivu prednost desničarske narodne stranke na čelu sa Marijanom Rahojom, koji se smatra budućim premijerom. Politika štednje koju vodi socijalistička vlada zbog ekonomske krize i vrlo visoke nezaposlenosti od 21,5% donela je socijalistima u posljednje dve godine rekord u nepopularnosti. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad stigao je u tačku bez povratka i čeka ga ista sudbina koja je zadesila bivše lidere u Libiji i Iraku, izjavio izraelski ministar odbrane Ehud Barak. Jasno mi je da je ono što se desilo pre par sedmica Muammeru el-Gaddafiju i što se na posljedku desilo i Sadamu Huseinu, sada možda čeka i njega, kazao je Barak, a prenela agencija France Press. Više od 1000 studenata blokiralo je glavni magistralni put na istoku Afganistana, iskazujući protest zbog predloženog sporazuma da kontingent američkih vojnika ostane u toj zemlji i posle 2014. godine, javio je jutros Associated Press. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu otputovaće sljedeće sedmice u Libiju na razgovore sa prelaznim vlastima te zemlje o tome gdje će se suditi Sejfu al-Islamu, koji je uhapšen u subotu, saopšteno je iz tog suda. Jedna osoba je poginula, a 676 povređeno juče na Kairskom trgu Tahrir u sukobima do kojih je došlo kada je policija za razbijanje demonstracija suzavcem i gumenim mecima pokušala da ukloni protestni logor. U Tunisu je formirana koaliciona vlada koju čine tri stranke, a premijersku funkciju dobit će Hamadi Džebali iz partije Islamiste Ennahda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled vesti zemlje, regiona i sveta, a sada slijedi naša redovna rubrika Intervju sedmice. Sagovornik nam je ovog puta bio gospodin Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta u Međunarodnoj kriznoj grupi.
Da li su se Priština, Beograd i Brisel išta dogovorili o prelazima Brnjak i Jarinje, ili pak Borko Stefanović, suprotno svojim više puta ranije ponovljenim najavama, ide u Brisel na nastavak razgovora sa Prištinom, iako pitanje prelaza nije rešeno?
Mislim da je prilično nejasno da li je zapravo išta ikakvo rešenje dogovoreno. Mislim da se radi o uvjetu koji je Srbija sama sebi postavila, da neće se vratiti pregovorima sa Prištinom pred nego što se reši situacija na prelazima Brnjak i Jarinje. I postoje jasno da se ta situacija neće rešiti pre sednica Evropskog veća 9. decembra i da Srbija je u ozbiljnoj opasnosti da ne dobije status kandidata. Dakle, mislim sada se ide na to da se nešto proglasi kao rješenje tako da se može Srbija ponovno vratiti pregovorima. Mislim da nije ništa više od toga.
Priština je pristala na to integrisano upravljanje. Oni, doduše, to zovu zajednička granična uprava.
Jeste.
Beograd također pristaje na to da bude integrisana uprava na tim prelazima. Naravno, on to ne smatra graničnim prelazima.
Jeste.
Da li vi smatrate da je eto i to što je do sada postignuto, dakle da su jedna i druga strana pristale na taj model rješenja tih prelaza, kako god da ih nazovemo, je li to za vas pozitivan pomak prosto?
Apsolutno, to je jako hrabrujuće i to je dobro rješenje koje dozvoljava i jednoj i drugoj strani da tumače dogovoreno na način kojem više odgovara i u međuvremenu da se normalni život teče dalje. Međutim, čitav pristup, primjena tog zajedničkog menadžmenta je vrlo komplikovana stvar. Europska unija ima neki pravilnik od 100 stranica koje to rezimira. Dakle, tu predstoje onako mnoštvo još napora da se to primijeni.
Ovde ima dosta otpora i sa strane srpske opozicije, naravno tek ima otpora od strane kosovskih Srba, predsednika tih opština dole, kad su u pitanju ova rešenja koja su do sada postignuta sa Prištinom. Vlada je donela uredbu koja uređuje matične knjige, način, je li tako, da se te matične knjige predaju Kosovu. Naprosto me zanima da li vi verujete da će sva ta rešenja do sada postignuta i ona koja budu, a najavljen je nastavak dijaloga sa Prištinom za ponedeljak, hoće li to da se primenjuje pored ovolikog otpora najpre kosovskih Srba?
Ne, to je nejasno, da će se primijeniti ili ne. I imam dojam da se sama vlada u Beogradu drobi oko tih pitanja, da čak onako prilično nekontroverzne mjere stvaraju goleme probleme, kamoli ono što je pa ovo oko kadastra, recimo, i neke druge stvari koje su dogovorene oko slobode kretanja. Činjenica je da Srbija ne primjenjuje dosta onoga što je dogovoreno. Kad se postavi pitanje hoće li moći dalje to privoliti Srbe severa Kosova da to rade, da, to je apsolutno otvoreno pitanje.
Nedavno smo imali priliku da čujemo gospodina Pantića, predsednika opštine Mitrovice, koji je vođi tima za pregovore, Borislavu Stefanoviću, rekao da je ovaj model integrisanog upravljanja prelazima prepisao iz Ahtisarijevog plana, koji oni naravno odbijaju, a odbijaju i Beograd. Je li to zaista prepisano iz Ahtisarijevog plana?
Ne. Ne. Ne, neću da ulazim u sukob Pantića i Stefanovića, ali ne, mislim, to što ima nešto slično u drugom kontekstu, Ahtisarijevom planu, uopšte ne znači da je ovo ista stvar. Mislim, čitav Ahtisarijev plan se temelji na nezavisnosti Kosova i na priznanju Srbije. To je bila ideja da će Srbija prihvatiti nezavisnost Kosova. Srbija ne prihvaća i ovo se, dakle, čitav diskusija se vodi u drugom kontekstu. Dakle, ne.
U programu Radija Slobodna Evropa slušate intervju sa Markom Prelecom, direktorom programa za Balkan Međunarodne krizne grupe.
Kakve su vaše procene šansi Srbije da 9. decembra dobije status kandidata?
Otprilike 50%.
Dakle, ne može se apsolutno u ovom trenutku reći veće su šanse da ga dobije nego da ga ne dobije, jel?
Ne.
Zašto mislite?
Pa, mislim, njemački otpor je još prilično jak, traže se o konkretni pomaci, a s druge strane, vlada djeluje krajnje konfuzno i neodlučno. Dakle,
šta Nemačka konkretno traži više nego druge zemlje?
Pa, prvenstveno odstupanje od barikada na severu Kosova.
Dakle, Nemačka drugim rečima traži da Beograd...
Kako sam ja shvatio, Nemačka to nije, mislim, nikad nisu to jasno rekli, ali onako između redaka čini mi se da je uglavnom to. Da traži da Beograd da neki jasan signal da je gotovo sa barikadama.
Beograd, koliko mi možemo da pratimo odavde situaciju, a nije ona baš transparentna, takav poziv glasan i jasan nije uputio.
Da.
Međutim, čak i kad bi ga uputio, da li vi mislite da bi kosovski Srbi uslišili taj poziv Beograda?
Pa to je sada onako hipotetski, ne mogu reći, ovisi pod kojim uvjetima. Mislim, tako pitanje zaista ne mogu da odgovorim.
Naprosto drugim rečima, da li imate utisak na osnovu toga što pratite tu situaciju veoma, veoma važljivo, da Beograd kontroliše Srbe na severu Kosova? Ili su se oni izmakli toj kontroli?
Pa u političkom smislu su se prilično izmakli. S time da Beograd još uvijek drži neke važne konce, to uglavnom financijske. Dakle, utjecaj postoji, ali ne upravlja načelnicima. Da, mislim, prilično je veliki jaz se otvara između službenog Beograda i naroda na severu.
Šta je po vašem mišljenju intencija Evropske unije? Ima se utisak prosto da su oni na neki način ublažili te zahteve prema Srbiji. Pa se sada od Srbije praktično traži nastavak dijaloga sa Prištinom da bi dobila taj status kandidata, u redu sa izuzećem Nemačke, kao što ste rekli, koja traži i uklanjanje barikada.
To je stav Evropske komisije.
Da.
Dakle, Brisela, međutim, postoje tu stavovi zemalja članica, koje su drugačije.
Imate li vi uvid u to kakvo je mišljenje većine zemalja članica Evropskog saveta?
Pa to i nije toliko bitno. Mislim da se mora shvatiti da Evropska unija sada prolazi kroz egzistencijalne muke vezano za vlastitu krizu i 110% pažnje ide na to. Dakle, velika većina zemlja članica, tako reći, uopće nemaju stav. I zapravo nije bitno, jer potrebno je postići saglasnost. Dakle, po saglasnost svih 27 može bilo koja zemlja reći ne.
Kamoli
velika i važna, jaka zemlja kao Njemačka.
U programu Radija Slobodna Evropa slušate intervju sa Markom Prelecom, direktorom programa za Balkan Međunarodne krizne grupe.
Što se recimo na nekom opštijem planu događa u takvim situacijama? Sve zemlje, pa eto i Srbija je prethodnih godina prolazila kroz te neke stepenice, jel tako, puta ka Evropskoj uniji, pa se onda dogodi da Holandija, na primjer, kaže neće popustiti u svojim zahtjevima, to je bilo vezano za haške uslove i tako dalje, onda ipak na kraju popusti. Mislim, kako izgleda taj mehanizam usaglašavanja? Recimo, ukoliko kao što je bilo sa Holandijom, a sada sa Nemačkom, imate jednu ili dve, tri zemlje koje imaju drugačije stavove od ostalih.
Nema neka pravila, ovisi koliko je važnost. Mislim, nažalost, sada općenito pitanje proširenja je vrlo, vrlo negativno se ocjenjuje u Evropi. Mislim, većina zemlja članica, stanovništvo njihovo se okreće protiv emigranata, protiv stranaca, čak nekad protiv drugih zemalja Europske unije. Dakle, čitav kontekst, čitava atmosfera je nepovoljna za kandidate i za one koji žele biti kandidati. Dakle, prilično je teško.
Bio je to Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta u Međunarodnoj kriznoj grupi u intervju sedmice Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan deteta, 20. novembar. Srbija ga dočekuje sa oko 140.000 dece koja žive ispod granice siromaštva. U najlošijem položaju su deca do 13 godina i ona sa smetnjama u razvoju, kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović.
Danas se obeležava Svetski dan deteta, 20. novembar. Srbija ga dočekuje sa oko 140.000 dece koja žive ispod granice siromaštva. U najlošijem položaju su deca do 13 godina starosti i ona sa smetnjama u razvoju, kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović.
Prema našim podacima, najugroženije grupe su deca do 13. godine starosti, jer za razliku od ove opšte populacije u kojoj je svako osmo dete, recimo, živi ispod apsolutne linije siromaštva, svako dete, kad su pitanje deca do 13 godina, svako sedmo dete, dakle, živi ispod apsolutne linije siromaštva. I to je definitivno najugroženija ciljna grupa dece kada je u pitanju siromaštvo. Drugi deo su svakako deca sa smetnjama u razvoju i potreba za nekim dodatnim intenzivnim radom sa ovom ciljnom grupom.
Šta Ministarstvo rada i socijalne politike čini i koje mere će još preduzimati da bar ublaži ovu poraznu statistiku o siromaštvu dece?
Ove godine je, pre svega, kada je u pitanju zaštita prava dece, najintenzivnija deo aktivnosti koji se tiče na inkluzivni proces, dakle na uključivanje dece sa smetnjama u razvoju društvene tokove, i to je deo aktivnosti kome posebnu pažnju posvećuje Ministarstvo rada i socijalne politike kroz razvoj različitih vrsta usluga u zajednici, kroz proces deinstitucionalizacije domova smeštaj dece sa smetnjama u razvoju i naravno kroz dalje intenzivan razvoj hraniteljstva namenjenih za djecu sa smetnjama u razvoju. Ono što je drugi segment značajnih aktivnosti tiče se podrška na poboljšanju položaja djece koja žive u siromaštvu. Prema posljednjim statističkim podacima u Srbiji negde oko 140.000 djece živi ispod apsolutne linije siromaštva, ili prema onim podacima za 2010. godinu to je skoro svako osmo dete. Novi zakon o socijalnoj zaštiti je u značajnoj meri unapredio položaj porodica u kojima žive i siromašna deca, dakle to je nekih oko 60.000 dece koji su obuhvaćeni socijalnom pomoći u ovom trenutku. Ministarstvo rada i socijalne politike ima i nekih 400.000 dece na evidenciji koje primaju dječji dodatak, negde oko 61.000 dece koje primaju roditeljski dodatak, i naravno ono što je također deo aktivnosti našeg ministarstva jesu isplate porodiljskih naknada za negde oko 33.000 porodilja mesečno. Ono što svakako je deo izdvajanja koje ćemo nastaviti u sljedećoj godini jeste nabavka paketa za siromašne porodice, podrška daljem radu narodnih kuhinja i tako dalje.
Kaže pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović. Zaštitnik građana Saša Janković rekao je da je pripremljen nacrt zakona o pravima deteta kojim će se urediti dečija prava u svim oblastima, kao i postupanje organa vlasti u njihovoj zaštiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove nedelje obeležili smo i Međunarodni dan tolerancije. Tolerancija je reč koja se ne može prevesti na jezike našeg regiona, rekao je jednom prilikom Goran Bregović, a na to podsjeća, kao što ćete čuti, sagovornica u našoj regionalnoj temi o toleranciji. Da je diskriminacija u Srbiji veoma raširena pojava ne pokazuju samo podaci nevladinih organizacija, nego i državnih organa. Na udaru su pripadnici svih manjina, iako su one zakonski zaštićene. Više detalja u priči Zorana Glavonjića.
Da je diskriminacija u svim porama srpskog društva najbolje pokazuju pritužbe građana, kojih je u poslednje vreme sve više. Nevena Petrušić, državni poverenik za zaštitu ravnopravnosti, izjavila je da je u njenu kancelariju za nešto više od godinu dana pristiglo oko 400 žalbi.
Među njima više od 17% onih koje se odnose na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, zatim broj pritužbi koje se odnose na postupanje organa javne vlasti, sve je to nešto što zapravo potvrđuje da diskriminacija jeste zaista jedna pojava sa kojom se moramo ozbiljno uhvatiti u koštac i da je i pojava rasizma, i ksenofobije, i homofobije, i govor mržnje nešto što se još uvek, nažalost, toleriše.
Prema izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u Srbiji su diskriminaciji najviše izloženi Romi, kao i Bošnjaci i Albanci u Sandžaku i južnom delu zemlje. Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta Roma, kaže za naš program da je diskriminacija posebno prisutna i u obrazovanju i da počinje već u prvim razredima osnovne škole.
Učenika koji ima jezičku barijeru, proglasite mentalno zaostalim i upućite ga u specijalnu školu, to je već diskriminacija. A to dete u toj specijalnoj školi postiže odličan uspeh jer savladava program koji je vrlo lak za njega tamo. Diskriminacija počinje i od samih učenika tu. Čim je druge boje, malo da lošije, da tako kažemo, obučeno, jednostavno ga izoluju.
Jedna od preporuka evropskih organizacija za zaštitu ljudskih prava je da Srbija obuči zaposlene u pravosuđu o rasizmu i rasnoj diskriminaciji kako bi se poboljšalo kažnjavanje, jer je evidentno da se mnogi počinioci izvlače sa malim kaznama. Reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi ekstremnim grupama i ljudima kakojima je njihov bes usmeren, rekao je za naš program da o niskom stepenu tolerancije u srpskom društvu najbolje govori nedavna zabrana parade ponosa u Beogradu.
Znači imamo jednu grupu ljudi koje je praktično zabranjeno da prošeta centrom grada i od čega je napravljeno neko državno pitanje. Ako znamo šta se desilo na prošloj paradi ponosa i kako je moguće da se nije za godinu dana ništa uradilo, nego da je kao jedini način da se taj problem reši, odnosno ne reši, nego gurne pod tepih, tako što se to zabrani.
Država je kao neke od pozitivnih akcija za razvoj tolerancije navela nedavno otvaranje konkursa za prijem Albanaca u policiju na jugu Srbije, kao i otvaranje ispostave Subotičkog ekonomskog fakulteta u Bujanovcu. Takođe, za integraciju Roma u društvo često se organizuju afirmativne akcije uz novčanu pomoć pripadnicima romske zajednice. Međutim, kaže Vitomir Mihajlović, u praksi to često ne funkcioniše.
Na pojedinim poslovima Romi čak ne mogu da radi. Decidirano mi je rečeno, hteo sam da upišem učenike u, mislim da je to škola za hotelijerstvo, koji se direktno zapošljavaju u hotelu Palace. Ne, kaže Romi, tu ne može. Oni ne mogu da rade u hotelu. Ne mogu da radi kao kuvar.
Ono u čemu se bar deklarativno slažu nevladin sektor i odgovorne institucije je da se mora insistirati na uspostavljanju sistema vrednosti i sankcijama za počinioce, ali i da je za sprovođenje mera odgovorna država. Saša Janković, zaštitnik građana, zaključuje da je model jednostavan. Nulta tolerancija za netoleranciju.
Nijedan građanin Srbije ne može biti dostojanstven član svoje zajednice ako pored njega postoje ljudi i grupe čije dostojanstvo u toj istoj zajednici ugroženo, koji su poniženi, trpe predrasude, posledice svog marginalizovanog položaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tako je u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, po svemu sudeći, sve je manje tolerancije, jer je društvo sve podeljenije, a mladi vaspitavani tako da ne razumeju i ne vide drugo i drugačije. Iako i u Bosni i Hercegovini postoji zakon o zabrani diskriminacije, naša dopisnica Žana Kovačević javlja da se on krši svakodnevno.
Tolerancija se definiše kao pojam koji se odnosi na kolektivnu i individualnu praksu prihvaćanja i saradnje sa osobama koje nisu iste vjere, ne misle na isti način, imaju drugačiji politički stav ili se razlikuju po nekom drugom osnovu. I tu se završava teorija i počinje realan život koji u Bosni i Hercegovini danas izgleda ovako. Iz iskustva 70-godišnjeg Ibrahima Karage, povratnika u Gurdiće, na doma Kolova.
Ne mora da se sporazumi niko niski. I to izgleda vodi jednoj velikoj katastrofi. Ovo je naša zemlja, ovo je naš narod. Za mene je narod svaki je čovjek. Ne misli ošte na naciju, samo misli na narod.
Stručnjaci vjeruju da je nekadašnju multikulturalnost Bosne i Hercegovine danas zamijenila duboka podijeljenost u svakom segmentu društva, pa je tako i tolerancije prema drugom i drugačijem sve manje, kaže BH pjesnikinja Ferida Duraković.
Ovog trenutka mi pada na pamet kako je prije jedno deseta godina Goran Bregović izjavio da za riječ tolerancija u našim jezicima ne postoji prevod. Mislim da su u Bosni i Hercegovini ova plemena koja su se posvađala da su previše bahata da bi bila tolerantna. Govorim i o politici bahatoj koja nije tolerantna, govorim o kulturi dijaloga koja nije tolerantna i govorim na kraju o međusobnoj komunikaciji u porodici, u društvu, ni ta komunikacija nije tolerantna.
Samo na području Federacije Bosne i Hercegovine postoji oko 50 podijeljenih škola, poznatih pod nazivom dvije škole pod jednim krovom, koje slikavaju kulturne raskole i koje su postale sredstva za razdvajanje. Obrazovni sistem, nažalost, malo se razlikuje od cjeline političkog i ekonomskog sistema u Bosni i Hercegovini, koji je uglavnom zasnovan na nepovjerenju, netoleranciji i neuvažavanju drugog, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Ćurak.
Tolerancija unutar obrazovnog sistema je nešto što možemo zahtijevati i tražiti kao normu, ali ne možemo pristati na lažni govor i reći da je tolerancija način života obrazovne zajednice. Govorim o toleranciji kao načinu života koji uključuje razumijevanje potreba drugoga, koji prekoračuje ove virtualne berlinske zidove koji su niknuli u Bosni i Hercegovini, znači objektivno toga nema, pa je i koncept dviju škola pod jednim krovom jedan radikalni negativni iskaz takvog stanja.
Krvavi četvorogodišnji rat na prostoru Bosne i Hercegovine jeste ostavio velike posljedice kao i žrtve i to se teško liječi, ali i oni koji žive na ovom prostoru ne bi smjeli trajno izgubiti osjećaj za toleranciju, vjeruje Muhamed Džemidžić iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Jer nije u prirodi čovjeka da živi sam, dakle stvoreni smo da živimo zajedno i tako će i biti. Samo je pitanje hoćemo li insistirati, pa čak i prinudnim sredstvima na svom pogledu, na svojim tradicijama, na svojim običajima i tako dalje, zanemarujući pravo i drugih da žive kako oni to hoće. To nepovjerenje i ta mržnja i spori iskoraci potiču od onih koji se predstavljaju kao predstavnici nekih kolektiva, nekih naroda i pritome uživaju u blagostanju dok su ostali ljudi baš u nekoj trpnji u onom pravom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo i vesti, poštovani slušalci, koje je umeđu vremenu stigla u redakciju. 14 radnika je poginulo, a 5 povređeno u eksploziji u fabrici hemikalija na istoku Kine, javila jutros agencija Xinhua. Fabrika se nalazi u gradu Sintai u provinciji Shandong. Radnici su u vreme eksplozije koja se dogodila u subotu održavali i popravljali jedan kondenzator u odeljku za proizvodnju melamina. Ponovimo sada i druge važnije vesti dana. Srbija će biti pogođena stagnacijom ekonomskog rasta u Evropi, izjavio Bogdan Lisovolik. U Španiji danas parlamentarni izbori. Barak kaže, Asada čeka Gadafijeva sudbina. Afganistanski studenti protiv partnerstva sa Sjedinjenim Državama. I vremenska prognoza za danas. Tokom jutra mrazi magla, a u toku dana biće pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. Bar tako su obećali meteorolozi. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.